Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 august 2009. Este al doilea mesaj din Epistola către Filipeni. Subiectul mesajului, siguranța mântuirii creștine. Epistola către Filipeni, capitolul 1, începând versetul 1. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Amin. Biserica din Filip este o biserică cap de serie în istoria bisericilor creștine. Și în mod special este importantă pentru noi, europenii, pentru că este prima biserică creștină pe continentul Europei. Această biserică a fost fondată de Pavel în cea de-a doua călătorie misionară și n-a fost deloc în intenția lui Pavel să ajungă în Filipii sau în Macedonia. Planurile lui erau pentru Asia Mică, o regiune care era foarte prosperă din foarte multe puncte de vedere, erau orașe mari. Orașe mari în care era o mărturie a evreilor, în aceste orașe, sinagogi puternice, în care cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit inclusiv la neamuri și erau foarte mulți dintre neamuri care erau temători de Dumnezeu și lor mergea Pavel să le vestească cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, după ce au avut o dispută destul de aprinsă cu Barnaba, să-l ia sau să nu-l ia împreună cu ei pe Ioan Marcu, până la urmă, cei doi mari apostoli, oamenii lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, dau curs fiecare dintre ei darurilor care sunt cele mai puternice pe care le au. Doi oameni al lui Dumnezeu care nu se înțeleg. Nu este o problemă că nu se înțeleg și s-au certat și n-au putut merge pe aceeași cale. Și Pavel a avut darul de a fi într-un fel, prorocul neamurilor, cu mesaj profetic, cu atitudine de om care trebuie să meargă și să confrunte pe rău și să stea în fața acelui Elima vrăjitor să spună, fiul al dracului, până când strâng căile drepte ale Domnului să rămâi orb. Și sunt oameni care au acest dar profetic în ei și care pun la zid păcatul sau orice formă de slăbiciune care este în popor, care trebuie corectată. Sunt alți oameni care au darul milosteniei, darul îmbărbătării, darul încurajării. Și Barnaba este un astfel de om, care în momentul când se uită la Elima vrăjitorul, el ar vrea să-l ia cu duhul blândeții să-l îmboarde în rai, ceea ce Pavel știe nu se poate. Ăsta trebuie confruntat față în față. Și în momentul când stau în fața acestui tânăr, Ioan Marcu, care este plin de zel de a merge din nou în misiune, ce se întâmplă cu cei doi? Fiecare dintre cei doi încearcă să dea curs darului pe care l-a pus Dumnezeu în ei. Și Pavel este credincios darului său profetic, Barnaba este credincios darului său de fiul al mângâierii și răspund darurilor care sunt în ei. De aceea, frați și surori, suntem în biserică și unii dintre noi au daruri profetice, alții au darul de mânghiere, de îmbărbătare, unii au un dar, alții alt dar. De aceea, haideți să ne judecăm de ce câteodată cuvântul este mai aspru. Câteodată suntem mustrați cu buzduganul peste fălci. Și nu este mai multă blândețe, mânghiere. Asta este ceea ce cred că mi-a dat mie Dumnezeu darul, de a confrunta. Asta nu înseamnă că asta este singura opțiune posibilă, cea mai bună cale care este sub cer, nu. Asta este conform cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat mie sau l-a dat lui Pavel sau altora care să dea și să împartă drept cuvântul Domnului fără ca să facă compromis. Sunt alții care, asta este specialitatea, să se uite după etave, după cele mai pierdute oi care sunt și să le caute și să le ridice să le dea o doua șansă. Domnul să-i binecuvânteze și pe unii și pe alții. În poporul Dumnezeu e nevoie de amândouă darurile, cele două extreme care operează și care sunt parte din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, este sfânt, este aspru, este sever, dar Dumnezeu este îndelung răbdător, plin de bunătate, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dumnezeu le are în echilibru, în persoana Lui, noi nu le putem avea toate împreună. Asta este începutul celui de-al doilea tur de misiune, în care cei doi mari oameni, care mai departe, să știți, rămân prieteni, rămân colaboratori, împreună sunt oamenii care sunt folosiți de Dumnezeu pentru a duce creștinismul așa cum îl cunoaștem astăzi, despărțit, separat de tot balastul pe care iudaizatorii încercau să-l aducă în creștinism. Și se despart. Și probabil că această animozitate care a fost între cei doi i-a marcat și pe unul și pe altul, pentru că Pavel nu mai are mesaj profetic, nu mai are direcție exact unde să meargă, dar răspunde poruncii lui Iisus Hristos, mergeți în toată lumea, și el merge în Asia, este din Asia Mică și el cunoaște teritoriul, merge acolo, este familiarizat cu cultura, cu oamenii, cu diferitele regiuni și merge să vestească Evanghelia. Încearcă în Asia și ușa este închisă. Încearcă apoi în Bitinia, ușa este închisă. Încearcă în Moesia, ușa este închisă. Peste tot unde încearcă să predice Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu îi blochează. Și normal că și-a pus întrebări, oare de ce? Ce este rău cu mine? Și în disperare de cauză, așa cum v-am spus, nu era în niciunul dintre planurile lui să meargă să înceapă biserica din Filipii, este un om al lui Dumnezeu care strigă, treci în Macedonia și ajută-ne. Imediat se pornesc spre Macedonia și ajung în Filipii. Și în Filipii, spre surpriza lor, nu este o sinagogă mare, nu este o mare grupă de neamuri temători de Dumnezeu, ci după o săptămână, abia dacă găsesc câteva femei undeva pe malul râului care se rugau. Ce început slab misiunea în Europa, care pentru următoarele 2000 de ani va fi leagănul creștinismului. Nu asta este ineditul și romantismul lucrării lui Dumnezeu? El alege lucrurile slabe. Se folosește de Maria Magdalena ca să fie prima predicatoare a învierii lui Iisus Hristos. Se folosește de această femeie, Lidia, să fie prima credincioasă pe bătrâna Europa. Asta este lucru inedit pe care Dumnezeu îl face mereu și mereu. Pe malul râului le găsește pe aceste femei, se roagă împreună cu ele, le vestește Evanghelia, Dumnezeu deschide inima acestei femei și Lidia spune, hei, dacă mă considerați vrednic, intrați în casa mea. Și în casa ei are loc apoi prima biserică creștină, în casa unei femei. Mergând să predice Evanghelia, o roabă cu un duh de vrăjitoare încearcă să boicoteze lucrarea lui Dumnezeu, încearcă să le facă o reclamă care aparent părea favorabilă, dar Dumnezeu nu are nevoie de propaganda iadului sau demonilor pentru lucrarea lui. Așa că Pavel mustră duhul de ghicire care pleacă, femeia este eliberată și stăpânii roabei sunt mânați de furie împotriva acestor doi misionari pentru că câștigul lor s-a dus. Așa că stârnesc autoritățile și îi dau lui Pavel și lui Sila o mamă de bătaie cumplită în care sunt numai răni, după care, ca și cum asta n-ar fi fost suficient, îi pune și în temnița cea mai întunecată, cu picioarele și mâinile în butuci. În momentul când te uiți la asemenea scenă, probabil că Pavel, dacă n-ar fi avut ceva din cunoașterea suveranității, cunoașterea mărăției, a grandorii, a ineditului pe care Dumnezeu îl aduce în desfășurarea lucrării lui, ar fi putut să spună, vai de capul meu, ce prostie am făcut! Cum mi-a trecut prin cap să răspund la o fantasmagorie, un om într-un vis care îți trece în Macedonia și ajută-ne? A fost un vis de la cel rău. Am ajuns în închisoare cu picioarele în butuci. Asta este ceea ce înseamnă călăuzirea Domnului? Și ar fi putut să se plângă, să se lamenteze, dar nici pe departe. Ci când este acolo închisoare, el știe următorul lucru. Harul lui Dumnezeu totdeauna merge împreună cu ce? Cu mare suferință, cu mare încercări. Orice preț pe care Dumnezeu îl cere de la noi, este înmulțit, este însutit și Dumnezeu este Cel ce binecuvintează suferința pentru cauza lui Hristos, dincolo de orice imaginație de-a noastră. Motivul pentru care Pavel apoi, peste ani de zile, se laudă cu biserica din Filipii, că este cununa și bucuria mea, este ceea ce este capodopera lucrării lui de-a lungul celor 20 de ani care a lucrat ca și misionar, este că această biserică a fost scăldată în lacrimi, a fost scăldată în sângele care a curs din rănile pe care le-au plătit acești misionari pentru cauza Evangheliei pentru cei din Filipii. Așa este misiunea creștină. Te duci mâna de dragoste lui Dumnezeu, împărtășești cu ei cel mai mare dar pe care l-a Dumnezeu în această lume, darul iertării de păcate, darul salvării sufletelor, darul nașterii din nou și care este răsplata, bătăi, lanțuri, închisoare, amenințare cu moartea. Dar în ciuda acestor jalnice începuturi, a faptului că sunt doar o mână de femei lipsite de orice influență economică, politică, socială sau de orice altă natură, Dumnezeu zidește prima biserică în Europa, o biserică care este cununa și bucuria Marelui Apostol Pavel. Este biserica care atunci când toate celelalte biserici l-au părăsit, toți ceilalți prieteni care erau apropiați l-au părăsit, biserica aceasta își trimite pe păstorul lor cu cele mai alese daruri ca să poarte de grijă nevoilor pe care le are Pavel în închisoare. O biserică care stă alături de el la bine, dar mai ales la rău, la greu, la suferință, la lanțuri, la închisoare. Acestei biserici este adresată această epistolă. Și epistola aceasta este eminamente epistola bucuriei. Este epistola unui apostol care este pasionat, îndrăgostit de biserica lui Iisus Hristos și care vrea să îi aducă cele mai puternice și solide argumente pentru care trebuie să se bucure. Bucurați-vă și iarăși vă zic, bucurați-vă, și sunt la fiecare capitol de mai multe ori aceste cuvinte. Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Eminamente epistola bucuriei. De ce trebuie să se bucure? Pentru că cei care sunt în Filipii nu sunt creștini de rând, cu duzina. Ei nu sunt niște oameni care, într-un fel sau altul, au și ei ceva parte de harul lui Dumnezeu, poate ceva mai mult decât evrei, dar sunt și ei undeva acolo care beneficiază de la masa bogată a harului Dumnezeu, ci cei din Filipii sunt sfinții lui Dumnezeu. Toți sfinții care sunt în Filipii. Asta este atitudinea cu care se uită apostolul Pavel la ei, sfinții. Sfinții lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie și ceea ce credem noi despre noi înșine. Care este evaluarea noastră? Care este self-esteem-ul pe care noi îl luăm pentru noi? Suntem și noi creștini care ne târâm ca și vierni pe pământ? Care dacă cumva reușim să intrăm după porta raiului, numai acolo ca și om de serviciu, e suficient? Sau suntem cei care suntem sfinții Dumnezeu, cu care Dumnezeu Tatăl să se mândrească pentru toată veșnicia, la dreapta și la stânga lui Iisus Hristos? Sfinții care sunt în Filipii. Încă o dată, această epistolă este eminamente epistola bucuriei. Și când e vorba de bucurie, nimic nu completează bucuria creștină mai mult decât siguranța mântuirii. Siguranța că ceea ce a început Dumnezeu în noi va duce la bun sfârșit. Siguranța faptului că sufletul nostru este absolut sigur în mâna lui Iisus Hristos. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din mâna lui Dumnezeu, din dragostea lui Iisus Hristos. Nimic nu ne pot smulge. Asta este încununarea bucuriei. Știți pentru ce? Pentru că noi realizăm următorul lucru. Nu există ființă sub soare care să fie mai friabilă decât omul. Este total dependent de cele mai mici lucruri, fără de care viața pentru el este imposibilă. Un virus care nu poate fi văzut decât cu microscopul electronic e suficient ca să ne termine. Noi suntem dependenți de mâncare, de hrană, de îmbrăcăminte, de celelalte condiții. Și știți ce ne dorim? Ne dorim siguranță. Ne dorim protecție. Ne dorim această certitudine că și mâine va fi bine. De aceea, oamenii care au cât de cât posibilități materiale, primul lucru pe care îl fac, să aibă asigurare medicală. Apoi asigurare pentru mașină. Apoi asigurare pentru casă. Inclusiv băncile, dacă te duci în prezent și încerci ca să scoți ceva bani de la bancă, nu-ți dau bani pe credit, numai dacă îți asigur creditul pe care l-ai luat de la ei. Altfel nu-ți dau bani. Una dintre cele mai mari scheme de înșelare care s-au derulat recent a fost cea a investitorului Bernard Madoff, un evreu cu cele mai solide conexiuni în lumea bancară. Un cunoscut filantrop pentru cauza evreilor, care a luat 50 de miliarde de dolari de la diferiți investitori care au zis: ăsta este sigur, este cel mai bun investitor care poate fi în toată America. Și el juca rolul acela că el poate să dea siguranță investițiilor. Și tragedia este că 50 de miliarde de dolari s-au dus pe apa sâmbetei, nimeni nu știe cum și unde. Și mii de oameni au rămas cu mâinile goale și au ajuns, mulți dintre ei, la spitalul de nemuncă și au pierdut mințile. Pentru că, în ciuda faptului că acesta părea cel mai sigur investitor care să le garanteze succesul... Poftim? Ca să-ți accepte investiția, trebuia să participi cel puțin cu $1,000,000 ca să stea de vorbă cu tine. De-aia Edi și câțiva dintre noi au fost excluși de la această schemă. Asta este ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nimic nu este sigur. Finanțele nu sunt sigure, proprietățile nu sunt sigure. În urmă cu un an jumate, asta era recomandarea generală a marilor economiști Americii. Proprietățile, pământurile, ăstea sunt sigure. Investiți-vă banii acolo. Și și-au investit și oamenii au fost așa de înșelați. Unii au pierdut milioane și au pierdut toată bruma lor de economie care chipurile trebuia să le asigure o pensionare sau o bătrânețe fericită. Din cauza faptului că suntem ființe așa de friabile, vulnerabile, la cele mai mici variații ale circumstanțelor, nu putem controla nimic. De aceea suntem într-o nevoie disperată, cineva care să ne asigure viața, sănătatea, finanțele, să ne asigure o bătrânețe fericită, dar nimic în această lume nu este mai important ca și sufletul. Numai cei care și-au dat seama de valoarea infinită a sufletului uman, numai oamenii aceia încep ca să aibă cu adevărat considerații serioase ce se întâmplă cu sufletul meu. Sunt oameni care nu le pasă de suflet pentru că nu știu valoarea pe care o au. Ei beau, petrec în plăceri și în celelalte urgii pentru că mâine vor muri. Dar nu știu că cea mai mare comoară pe care o au nu sunt investițiile bancare sau imobiliare, sau în stock market, ci cea mai mare valoare pe care au este sufletul lor. Și atunci când noi ne dăm seama că cea mai mare valoare care există în administrația noastră este sufletul nostru, atunci suntem mult mai responsabili. Subiectul asigurării sufletului este cel mai important lucru pentru un credincios care a fost expus învățăturii Bibliei, că sufletul omului valorează mai mult decât toată lumea aceasta. Și dacă ești un credincios care ți-ai dat seama că sufletul tău valorează așa de mult, te duci la un preot ortodox și îl întrebi: domnule preot, știu că sufletul omului este mai valoros decât orice în universul acesta. Spune-mi, domnule preot, cum pot să fiu sigur că am mântuire pentru sufletul meu? Și în momentul când aude un preot o asemenea cerere, este luat prin surprindere. Apoi, fiule, grea întrebare îmi pui, dar o să încerc să-ți răspund. Primul lucru este să crezi. Să crezi în Dumnezeu, să crezi în Iisus Hristos, să crezi în Sfintele Taine, să crezi în biserică. Al doilea rând este să primești botezul. Ai fost botezat? Și dacă ai fost botezat, bine. Dacă n-ai fost botezat, atunci cere să primești botezul. Ai grijă să nu păcătuiești. Ai grijă să te împărtășești din când în când, să vii la spovedanie. Și după aceea urmează o lungă listă pe care Biserica Ortodoxă le are pentru a oferi oamenilor calea către cer. Și după ce asculți această lungă listă, deci, Domnul Părinte, dacă eu le împlinesc pe toate acestea, ajung în rai? Este sufletul în siguranță? Și care este răspunsul lui el? A, păi, fiule, nu știu. Numai Dumnezeu știe. Dar încearcă. Și ce tragic. Ce tragic ar fi pentru mine dacă aș ști că nu mă pot bucura de sănătate pentru ziua de mâine. Nu mă pot bucura de casă pentru ziua de mâine. Nu mă pot bucura de biserică pentru ziua de mâine. Sau nu mă pot bucura de siguranța mântuirii pentru veșnicie. Ce tragic! Aș trăi într-o permanentă angoasă. Sufletul meu ar fi chinuit. Cum? Nu este posibil ca să fiu sigur din orice dubiu că sunt al lui Hristos și că sufletul meu este sigur în brațul lui? Dar Biserica Ortodoxă nu îți va oferi această siguranță. Din contră, dacă te duci la Biserica Catolică, îți vor spune în felul următor. Această siguranță că tu vei fi mântuit se numește păcatul prezumției. Numai acest lucru te oprește ca să ajungi în cer, pentru că tu presupui că ajungi în cer când ajungerea în cer nu este în atribuțiile tale sau în prerogativele tale. Și la judecata de apoi Dumnezeu va hotărâ cine va ajunge în cer și cine nu. Dacă te duci la un păstor protestant și îl întrebi pe el, domnule păstor, spune-mi și mie cum pot să fii mântuit? Foarte simplu. N-ai nimic de făcut. Ceea ce trebuie să faci este să crezi. Domnule păstor, hai să fim serioși. Asta este un lucru foarte serios, mântuirea sufletului. Ce am de făcut ca să fiu mântuit? Nimic, domnule, să crezi. Atâta. Oare nu asta este principiul reformei? Solo gratia, solo fide, solus Christus. Nu trebuie nimic mai mult decât credința și harul Dumnezeu. Atâta tot. Nimic mai mult? Sigur? Da, domnule, ești sigur. Și te duci de acolo, dar în sufletul tău ceva spune, nu poate fi. Nu poate fi. Chiar așa. Unii care sunt serioși cu sufletul zic, domnule, cred că este ceva mai mult. Alții care vor să continue viața de păcate zic, oh, ce frumos, mi-a mai pomenit, îmi place o asemenea religie, eu mă fac membru la o asemenea biserică, în care nu trebuie să faci nimic decât să crezi, în rest să treci cum vrei. Și unii care se justifice felul de viață lasciv, se bucură de o asemenea învățătură. Eddie are un prieten, Donado, care se pretinde că este creștin, care a fost în misiune creștină în România sau în alte locuri. Dar Donado are tot felul de relații dubioase, romantice. Și Eddie, în momentul când l-a întrebat, Donado, ce faci, da, cu relația aceea? Răspunsul lui, everything is under the blood. Ei, sub sângele Domnului acoperit, lasă. Și el crede că dacă are credință și dacă își mărturisește păcatele, așa cum suntem chemați să o face, el poate să trăiască în continuare cum vrea. Atenție! Nu există ceva care să-ți dea mai multă bucurie și pace și încredere și sănătate în umblarea cu Domnul decât să știi un lucru, că sufletul tău este cu adevărat mântuit și că mântuirea aceasta îți este asigurată până în ziua veșniciei. Pentru că realitatea este alta. Sunt mulți care se amăgesc. Dar Iisus Hristos spune așa de clar, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi minuni în numele Tău. Cu inflexiuni de mare predicatoare sau predicatori, plecați de la mine, căci niciodată nu l-am cunoscut. Și fratele lui, apostolul Iacov, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și sunt fior. Vrei, dar să înțelegi, om nesocotit ce ești, că credința fără fapte este moartă? După cum un trup fără duh este mort, la fel și credința fără fapte este moartă. Și aici suntem chiar la începutul epistolei, pentru că Pavel vrea ca să limpezească pentru ei în ce constă bucuria negreită și strălucită pe care creștinii din Filipii trebuie să o aibă și să fie mai mult decât biruitori în toate încercările lor. De ce? Pentru că au siguranța mântuirii. În orice biserică vor fi patru categorii de oameni. Unii care sunt necredincioși și care știu că nu vor intra în cer. Și am întrebat pe destul de mulți oameni, dacă în seara aceasta, Doamne ferește, ar trebui ca să stai în fața veșniciei, unde ți-ai petrece veșnicia? În rai sau în iad? Și îi spun, în iad. Unde ai vrea? Oh, n-aș vrea în iad, dar acolo urmează să mă petrec. Oameni care știu că nu vor intra în cer. Apoi sunt o altă categorie de oameni care au credință falsă, care se înșală teribil și nu există mai mare înșelare decât să crezi că sufletul tău este mântuit, să vii la biserică, să cânti cântecele, să spui rugăciunile, să dai contribuția ta și să aștepți ca atunci când vei muri îngerii să vină să te ducă în raiul Dumnezeu. Asta este cea mai teribilă înșelare și tu de fapt să n-ai nimic de a face cu nașterea din nou și cu viața de evlavie. Și sunt mulți, spune Iisus Hristos, care în ziua aceea vor fi scoși afară, după ce vor fi surprinși. Doamne, păi n-am fost, n-am prorocit, n-am cântat, n-am făcut noi multe lucrări în numele Tău? Apoi este cea de-a treia categorie, categoria de creștini care au credință adevărată și care au și o viață de evlavie frumoasă, care îi fac cinste lui Dumnezeu, dar dintr-o anumită lipsă de învățătură adecvată, trăiesc în nesiguranță. Și știu de oameni care încă pe patul de moarte aveau dubii mari, erau angoasați de oare sunt mântuit sau nu sunt mântuit. E tragic. E tragic să fii un creștin adevărat care să n-ai bucuria și siguranța mântuirii. Asigurarea aceea că chiar dacă ai fi în fundul iadului cu Iisus Hristos, iadul este transformat în cer. Nimeni nu te poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Și a patra categorie este credincioșii care știu dincolo de orice dubiu, așa cum Pavel știe, că sunt deplin încredințat, că ce am încredințat are putere să păzească până în ziua aceea, până în ziua lui Hristos, i-am încredințat sufletul și el are putere să-l păzească. Și de aceea el are oda aceea din Roman capitolul 8, în care spune, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea cum nici cele viitoare, nici altă făptură, nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos Domnul. Această deplină confidență. Asta este ceea ce îi nevoie pentru a avea bucurie negreită și strălucită. Și Pavel încearcă să-i convingă pe cei care sunt bucuria și cununa lui de această certitudine. Dincolo de orice dubiu, am mântuirii pe care o au în Iisus Hristos. Problema aceasta a mântuirii este o problemă foarte, foarte delicată, pentru că atunci când te uiți la istoria poporului Dumnezeu, vei vedea că au ieșit așa de mulți din țara Egiptului, dar câți au intrat în țara Canaanului? Majoritatea dintre ei au murit în pustie, n-au intrat în țara făgăduinței. În momentul când Ierusalimul era asaltat din toate părțile de babiloneni, Ezechiel era împreună cu câțiva bătrâni din Israel care au fost duși în exil înainte și prorocii care erau acolo în exil anticipau că foarte puțin va dura robia. Dumnezeu îi va elibera și să fie plin de încredere că Ierusalimul va sta și va rezista acestui atac al babilonenilor. Pe când Ezechiel face următorul lucru, își rade părul din cap și barba. Și apoi ia un cântar și măsoară acest păr și ia o treime din părul acela și în momentul când este atacat Ierusalimul și Ierusalimul este distrus exact în ziua aceea, la mii de kilometri distanță, el ia acel păr și îl arde în jurul unor ziduri care simulau zidurile Ierusalimului. Apoi ia cealaltă treime a părului și o taie cu sabia în jurul zidurilor. Apoi a treia parte din fire de păr, o ia și o aruncă în aer și o risipește. Și din acea mulțime care este risipită, mai prinde din văzduh câteva fire de păr și le strânge în mână. Numai ăștia sunt rămășița care vor rămâne din popor. Erau poporul Dumnezeu. Aveau făgăduințele mari și sfinte ale Dumnezeu. Aveau toate avantajele să fie moștenitorii bogățiilor infinite pe care Dumnezeu le are pentru cei aleși de El. Dar au zădărnicit prin rebeliune, prin neascultare, planul lui Dumnezeu față de ei și numai câteva fire au fost răscumpărate. Este ceea ce spune mereu și mereu cuvântul, atenție, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Care este baza asigurării noastre? Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. De ce mântuirea creștină este ceva care este așa de sigură? Din cauza faptului că, uitați ce spunea aici, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare. Acela care a început, inițiatorul, cel care a inaugurat mântuirea noastră, nu sunt eu, nu ești tu, nu este altcineva, ci este Dumnezeu. Dacă ai fi chemat-o pe Lidia, așa cum am chemat-o pe Nelly să-și pună mărturia ei în această dupămasă, și dacă am fi chemat-o pe Lidia, prima creștină din Europa să-și depună mărturia, mărturia ei ar fi spunând felul următor, mai am fost cu dorință să-L caut pe Dumnezeu. Am vrut ca să găsesc și eu mântuire pentru sufletul meu. Și într-o zi am avut zbatele și problemele mele, poate am avut și probleme cu soțul, pentru că nu se spune nimic despre soțul ei, că eram împreună cu el acolo. Dar am avut poate și problemele mele de familie și am zis, hai să văd cum ar putea Dumnezeu să mă ajute. Dar într-o zi, pe malul râului, au venit doi evangheliști și, în special, Pavel s-a uitat țintă la mine și mi-a prezentat cuvântul și atunci am hotărât să cred ce spune unul acesta. Am hotărât să îmbrățișez religia pe care el mi-o duce. Am hotărât ca să fiu gata să mă considere familia mea nebună, că îmbrățișez o altă religie și să primesc abandonul lor, numai ca să stau lângă Iisus Hristos. Cam asta ar fi mărturia ei, nu? Cam asta auzim noi mereu și mereu la mărturile oamenilor care zic cum să întâlnim cu Iisus Hristos. Dar știți care este mărturia pe care face Duhul Sfânt despre modul cum s-a întors Lidia la Dumnezeu? Când citești în Fapte 16:14, uitați ce citim. Una din aceste femei, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. Cine a avut inițiativa? Nu această femeie, ci Dumnezeu care a pus-o deoparte din pântecele Maicii ei. Dumnezeu care i-a scris numele în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu care a blocat ușile lui Pavel și lui Sila în celelalte orașe și a zis nu te duci acolo, pentru că acolo am rânduit o femeie care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, care este scrisă din veșnicie în cartea vieții și trebuie să o confrunt cu Evanghelia. Și în momentul când aude această femeie Evanghelia, Dumnezeu îi deschide inima și Dumnezeu îi dă credință și Dumnezeu îi dă apoi dragoste și femeia aceasta este născută în familia lui Dumnezeu. Inițiativa cui este? A lui Dumnezeu. Și ce a început Dumnezeu va duce la bun sfârșit, pentru că El nu este un falimentar. El nu este un loser. Nu-i place să piardă nimic. Tot ceea ce începe duce la bun sfârșit. Citim în Fapte 13:48, un capitol înainte, că neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și premărau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Neamurile care au primit cuvântul cu bucurie nu este din cauza faptului că erau mai deștepți decât ceilalte neamuri. Erau cu un coeficient de inteligență mai înalt și aveau capacitatea să facă silogisme raționale în care să zică, Doamne, merită să îmbrățișăm această cale. Nu, ci din aceste neamuri care aveau numele scris înainte de veșnicie în cartea vieții, au crezut, erau rânduiți pentru mântuire. Mântuirea începe cu inițiativa lui Dumnezeu. De aceea suntem siguri că mântuirea aceasta este absolut certă, dincolo de orice dubiu, în mâna lui Dumnezeu, în mâna noastră. Dacă mântuirea ar fi fost după voința lui Titus Colția, după emoțiile lui Titus Colția, după înțelepciunea lui Titus Colția, după faptele, după ceea ce credeam eu că este bine, mântuirea aceasta era în cel mai vulnerabil și cel mai mișcător nisip care poate fi. Mântuirea nu este din cauza faptului că eu l-am ales pe Dumnezeu. Poate a fost o vreme când am zis, da, îmi place Dumnezeu, dar altă vreme nu mi-a plăcut de Dumnezeu. Îmi place fără Dumnezeu într-un mod, dar după aceea nu mai îmi place, mă duc ceea ce face Dumnezeu în alt mod. De aceea, să nu cumva să credeți că mântuirea noastră este pe faptul că noi l-am ales pe Dumnezeu, ci pe faptul că El ne-a ales pe noi și mă bucur că El nu ne-a dat nouă acest monopol a cine hotărăște mântuirea, ci este în mâna Lui, glorie Lui. Instabilitatea noastră este deplorabilă în emoții, în gândire, în voință, în acțiune, de aceea ce bine că mântuirea nu este datorită mie, ci mântuirea este inițiativa Lui și este voia Lui. Și El zice, nu numai inițiativa aparține Dumnezeu, ci El este Cel ce duce mai departe la îndeplinire. El va desăvârși ce a început în voi. El va duce la completitudine. El va realiza chipul lui Dumnezeu în noi. El va reforma sufletul nostru să fie asemenea sufletului lui Iisus Hristos. Atât începutul mântuirii noastre, cât și mântuirea noastră de fiecare zi, este în harul și suverenitatea lui Dumnezeu, de aceea putem fi siguri. Vreau să vă spun un lucru. Pentru mântuirea mea nu m-aș baza nici pe cele mai sfinte momente pe care le-am avut vreodată în viața mea de credincios. Vai de mine dacă mântuirea mea ar depinde de cele mai nobile clipe pe care le-am avut. Ci mântuirea mea în continuare este în totală dependență numai și numai de harul, bunătatea și suportul, providența, susținerea pe care Dumnezeu o are. Numai că Dumnezeu are un termen de încheiere a lucrărilor. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi când? În ziua lui Iisus Hristos. El a început cu noi, El este Cel care este arhitectul mai departe a vieții noastre ca să ne susțină în mântuire, în transformare și finalitatea va fi în ziua lui Iisus Hristos. Asta este foarte important să știm. Oamenii s-ar putea să uite la Titus Colțe să vadă foarte multe handicapuri, neajunsuri, căderi, lucruri rușinoase, dar încă nu sunt desăvârșit. Dumnezeu este Cel care lucrează în mine și lucrează în tine desăvârșirea. În ziua lui Hristos voi fi perfect. Și tu vei fi perfect. În ciuda inconsecvențelor și în ciuda actelor rușinoase, care de multe ori vrem nimeni să nu le știe, El ne va face perfecți. A Lui să fie gloria și lauda. Trebuie să știți un lucru, că numele lui Dumnezeu este legat cu numele nostru. În momentul când poporul Israel a fost cercetat în Egipt și poporul Israel în Egipt a fost scurtat de Moise și a zis, Dumnezeu vistează, Dumnezeu vrea să vă elibereze. Ei nu s-au lăsat de păcatele lor, au continuat cu idolul lor. Și spune Ezechiel, capitolul 28, s-au răzvrătit împotriva mea, n-au vrut să asculte, nici nu s-au lepădat de urăciunile care îi atrăgeau privirile, n-au părăsit idolul Egiptului. Atunci mi-am pus în gând să-i vărs din gura mea și în mânia mea să îi slăiesc, să-i nimicesc în mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu și ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor numele meu, de aceea nu i-am nimicit când erau în Egipt. Mai țineți minte că când a mers omul Dumnezeu și a zis, Dumnezeu ne-a vizitat, El vrea să ne ducă în țara promisă, ei s-au bucurat dacă n-au văzut că vin tot felul de nenorocire asupra lor, când normele de muncă sunt mai mari, ei au început să se plângă, mai bine ne lăsai în pace, uite ce ne-ai adus pe capul nostru. Și atunci Dumnezeu a zis, îi nimicesc. Dar a zis, din cauza numelui meu, pentru că este onoarea mea în joc, de aceea nu-i nimicesc acolo. La fel s-a întâmplat apoi în pustie. S-au răzvrătit în pustie împotriva mea, n-au urmat legile mele, au lepădat poruncile mele. Atunci am avut de gând să-i vărs în mânia mea în pustie, să-i nimicesc. Dar am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem în Egipt. Este ceea ce spune Moise, Doamne, ce vor zice neamurile din jur față de numele Tău, că n-ai avut putere să-i duci în țara pe care ai promis-o, Doamne, de aceea nu-i nimicesc, Dumnezeu, bine, nu-i nimicesc, dar nu-i nimicesc, nu pentru că nu merită, ci nu-i nimicesc din cauza numelui meu. Acum, situația este în felul următor. Este onoarea lui Dumnezeu în joc. Atunci când va fi partea finală și partea climatică a istoriei. 2 Tesaloniceni 1:10, când va veni ziua aceea să fie proslăvit în sfinții săi și să fie privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. În ziua aceea finală, când se va arăta Iisus Hristos în glorie și slavă, El va fi proslăvit în sfinți. Din cauza faptului că Dumnezeu este în joc, numele Lui, onoarea Lui, de aceea El vrea ca să desfășoare pe sfinții în vederea descoperirii gloriei Dumnezeu în ziua finală a venirii Lui Hristos pe nori cerului și a prezentării miresei Lui înaintea cerului. Din cauza faptului că mireasa Lui trebuie să fie curată, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce n-a văzut vreodată universul acesta, o frumusețe, o strălucire așa de glorioasă cum este mireasa Lui Hristos, de aceea El va duce la desfășoare ceea ce a început în noi. Nu din cauza meritelor noastre, a credincioșei mele, ci din cauza râvnei pentru numele Lui Sfânt. De aceea, mai degrabă nu va veni Hristos. Mai degrabă Dumnezeu este un mincinos și nu împlinește făgăduințele mari și sfinte pe care le-a făcut în Scriptură de atâtea ori că va veni Fiul Său, decât să nu ducă la îndeplinire desăvârșirea mea și a ta. De aceea poate fi bucurie în mijlocul bisericii. De aceea știm că necazul, strâmtorarea și toate celelalte lucruri sunt bagatele față de gloria care va fi descoperită copiilor Lui. Acum, asta este partea care o avem din Scriptură. Este această bază din cuvânt, asigurările noastre, că Dumnezeu ce începe duce la bun sfârșit. Asta a făcut și asta este planul Lui. Numai că voi știți și eu știu că atunci când am căzut în păcat, mai ales când eram în anii de la început a umblării mele în viața creștină, când cădeam în păcat, mă duceam înaintea lui Dumnezeu și mă întrebam, Doamne, oare chiar sunt pocăit? Oare mai sunt eu un copil după toate lucrurile pe care am făcut, după căderea tragică, după ce am pângărit încă o dată haina curată pe care mi-a trebuit, Doamne, oare chiar sunt un copil altă? Și știți aceste zbateri și pendulări pe care le ai în momentul când zici, Doamne, da, cred, ceea ce spune Scriptura, cred, Doamne, ajută-mi credinței mele dacă nu cred. Dar pe de altă parte, atunci când viața ta este în contradicție cu ceea ce înseamnă umblarea în lumină, nevlavie, împărtășie cu Dumnezeu, Tatăl, atunci întreb, Doamne, e adevărat? Și Pavel știe din experiența lui și din experiența celorlalți că oamenii au nevoie, dincolo de această mărturie a cuvântului, au nevoie de mărturia unei vieți, de demonstrația în fapte, în elemente concrete a faptului că oamenii sunt pe calea mântuirii. De aceea el spune în felul următor: în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Vrei să știi cu adevărat dacă ești născut din nou? Dumnezeu a început în voi această bună lucrare, vrei să știi? Atunci vei face următorul lucru. Ești părtaș la răspândirea Evangheliei. Ești unul care ești pasionat în a-L face pe Iisus Hristos de cunoscut. Ești unul care atunci când este ocazia să vorbești despre El, nu te rușinezi. Nu te dai la fund. Nu zici, asta e subiect care nu-mi place, controversa. Haide să vorbim altceva, bagatele. Banalități, orice, numai să nu stârnim contradicție. În momentul când nu faci lucrul acesta, dăm voie să spun, sunt semne serioase că nu ai nașterea din nou. Că nu ești unul care ești umplut de Duhul Dumnezeu care caută să aducă pe alții în împărăție. Motivul pentru care putem fi siguri și creștinii din Filipii, Pavel este sigur despre ei că oamenii aceștia sunt născuți din nou pentru că oamenii aceștia din cea din tâi zi când a fost pe pământul Europei erau părtași la răspândirea Evangheliei. Puneau umărul, stăteau împreună cu Pavel să primească ocara și batjocura oamenilor și nu se rușinau de numele Lui Iisus Hristos. Asta înseamnă să ai evidențe în viața ta. În momentul când se uită oamenii la viața ta, ce spun? Hai de capul lui, ce creștin deplorabil, o rușine pentru biserica din care face parte. Așa? Sau zic, Doamne, ăsta e nebun, ăsta e Jesus freak. Ăsta nu știe altceva decât să vorbească despre Iisus Hristos. Confirmarea credinței noastre trebuie făcute în fapte vrednice de pocăința noastră. Apostolul Ioan are aceeași învățătură în Ioan 1 Ioan, capitolul 3 cu 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratul său rămâne în moarte. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr ai Lui și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Cum ne vom liniști inimile? Dacă păzim poruncile Lui și dacă iubim pe frați. În modul acesta avem liniște, avem confidență, avem încredere că Dumnezeu este al nostru și noi suntem ai Lui. Un alt lucru pe care Pavel îl aduce în lumină înaintea lor, oameni buni, sunt deplin încredințat că Dumnezeu a început în voi această bună lucrare și o va isprăvi pentru că Atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți părtași aceluiași har. Voi sunteți cu cei care sunt în lanțuri. Voi sunteți cu cei care sunt în apărarea Evangheliei. Voi sunteți cei care sunt gata să sacrificați totul pentru Evanghelie și împărăție. De aceea sunt încredințat că Dumnezeu lucrează în voi și este demonstrația faptului că sunteți născuți din sămânța lui Dumnezeu, sunteți codul genetic al lui Dumnezeu și ce a început Dumnezeu în voi v-a dus la bun sfârșit. Astea sunt evidențe care să fie dincolo de orice dubiu că Dumnezeu lucrează cu putere în voi prin harul său.
Frate Pavel,
păi dacă ăștia sunt siguri copiii lui Dumnezeu și ești așa de deplin încredințat că Dumnezeu va sfârși lucrarea, de ce te mai rogi pentru ei? În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie și vă port în rugăciunile mele și vă iubesc și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în Domnul și așa mai departe. De ce? Pentru că această mântuire, e adevărat, este de la început până la sfârșit lucrarea plină de har, de înțelepciune, de generozitate al Dumnezeu. Dar în această lucrare Dumnezeu ne face și nouă parte. Nu că partea noastră ar determina mântuirea, ci partea noastră este efectul mântuirii. Un om care este născut din Dumnezeu, efectele în viața lui este că va avea o dragoste pentru Dumnezeu, Tatăl și Fiul și poporul lui și familia lui Dumnezeu. Și când e vorba de unde să-și petreacă timpul liber sau unde să-și petreacă distracțiile, nu face la bar, la discotecă sau North Miami Beach, începând de la ora 10 seara în sus, ci caută unde este o biserică frumoasă în care mă pot bucura cu sfinții sau împărtășie. Asta va fi diferența. Înțelegeți? Sunt efectele pe care acest har al lui Dumnezeu îl lucrează în noi, în care vom fi acolo în prima linie a împărțit Dumnezeu, să facem totul pentru avansarea împărțirii Lui și a numele Lui în lume. Dumnezeu lucrează această mântuire în noi, dar nu face împotriva voinței noastre, nu face violând liberul nostru arbitru, nu face în modul în care să fim doar niște roboți, niște manechine care suntem purtați pe sârmă și care împlinim automat anumite lucruri, ci o face cu colaborarea noastră. De aceea el spune în Filipeni, capitolul 2, cu 12, astfel deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu atât mai mult în lipsa mea. Cele două lucruri trebuie să le ținem împreună. Absoluta siguranță că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu este suveranul mântuirii noastre. Nu contribuim cu nimic la mântuirea noastră decât cu păcatele noastre de care trebuie să ne salvați. Dar pe de altă parte Dumnezeu așteaptă participarea voinței noastre. Așteaptă ca să concurăm cu El în care să spunem, Doamne, ai libertate de plină să faci ce vrei în viața mea. Ai libertate de plină să iei firea pântească și să o răstignești. Și Doamne, piroanele cele mai groase și mai solide, Doamne, pune-le acolo ca firea mea să moară. Îți dau libertate să faci ce vrei cu viața mea și aici vrea ca chipul lui Hristos să se manifeste din ce în ce mai mult în viața mea și să cresc în dragoste, să cresc în înțelepciune și cunoașterea acestei dragoste. Asta trebuie să fie participarea noastră, ca să beneficiem de toate harurile pe care le are Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Frați și surori, nu știu dacă v-ați spus vreodată serios întrebarea, oare este bine cu sufletul meu? Este o cântare engleză care spune it is well with your soul or with my soul. Și fie ca să putem să avem și noi această confidență. Da, it is well with my soul. Este bine cu sufletul meu. Sunt și eu deplin încredințat că sunt al Lui. Din cauza faptului că Scriptura îmi spune așa, din cauza faptului că viața mea este trăită în lumină, în adevăr, în a fi onoare pentru Dumnezeu, în avansarea Evangheliei, sunt în prima linie acolo, sunt gata să sacrific totul pentru cauza lui Iisus Hristos și din cauza faptului că Duhul Sfânt mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem ai Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să avem bucuria negreită și strălucită a siguranței mântuirii noastre pentru veșnicii. Amen.